Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdäniň anyny. Eferde habarlar günnäligi. Şu programamyzda Türkmenistan dabary bilen buğda ekýär, daýhanlar özleriniň kömegi mätäçligini aýdýarlar. Aşgabatdaky oýunlarda 245 medal berilen türkmen türgenleri Indoneziýada jemi 3 medal aldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Fehra tanış edýärin. Orsiýet bilen Günwataryň arasynda Siýri babatynda dartgynlyklar artýan mahaly Moskwa şu hepdäniň ahirinde Orta Ýer deňizinde uly harwy türgenleşikleri geçirmäge başlajakdygyny aýdýar. Harwy deňiz türgenleşik çäreleri sentýabr aýynyň 1-8 aralygynda geçirler we oňa 25 sany söwüş gämisi, şol sanda raketa gämileri, 30 sany söwüş uçury gatnaşar diýip 30-njy awgustda Orsiýetiň Gorunluk ministrligi aýtdy. Bu harwy türgenleşikler Orsiýetiň ýaranyny Siýriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň pitneçileriň kontrolu Naqı sonqı İngulu enklava yağını Demiradyk İdlib velayetine hücumları amala aşırmağı tayarlanyan yalı olup görünyan mahalına qavat geldi. 28-nji avgusta geçirilen Birleşen Milletler Qulamasının Hopsuzlık Genişinin yığınağında Birleşen Ştatlar, Britanya ve Fransa İdlib'dek hücumlarda himik yaraqları ulanmadlık varıda Siriya ediyen duyduruşlarını tekrarladılar. Şonu bu üç yurt Orsiyetin hova güçler tarafından gol dolunyan Siriyanı hücumlarda şeyle bir kanun yaraqları ulanılsa onda munun gün matarın aralmağına getirecektiğini hem aýtdy. Amerikanın Birleşen Ştatları eýerde Siriýa hökümeti himiki yaraqları ulanan ýagdaýynda oňa zarba urjakdygyny duýdurmagyndan soň Orsiýetiň Washingtondaky ilçhanasy ABŞ-ly resmileri Siriýada esassyz we biqanun agressiýa hereketlerine baş goşmazlygy çağırdy. Birleşen Ştatlaryna Siriýada ýene-de bir esaslandyrylmadyk biqanun agressiýa hereketlerine baş goşmazlygy duýdurdy. Siriýada dartgynlygyň artmagy hiç kimin milli bähwidine peýda getirmeýär diýip Rus ilçhanasy 29-njy awgust Facebook sosial ulgamynda paýlaşan beýanatynda aýtdy. Geçen ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Siriýanyň himik ýaraq saklanýandygy aýdylýan desgalaryna iki gezek darba urmak boýunça buyruk beripdi. Ondan ozal Siriýanyň howa güýçleri adaty raýatlaryň garşysyna zäherli gaz ulanyp iki gezek hüjüm etdi diýildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres günwatarly güýçlere goşulyp Siriýa hökümetiniň himik ýaraq hüjümini gaýtalamazlygy duýdurdy. Munun ozalky hüjüm hadiseleri Birleşen Milletler Guraması tarafından dokumentleştirilipdi. 10 000 çemesi Pakistanlı Lahor'da Gallan siyasetçilerinin Musulman peygamberi Muhammed barada çekilen karikaturaların bähleşigini geçirmek planlarına karşı proteste çıktı ve gelyen günlerde yine kent protest gurnolmağına karışılıyor. 29. Ağustos'taki protest geçen hepte olan umumi saylovlarda karışılmadık möçörde kent ses alan İslamçı Parti Tehriki Labayik tarafından gurnoldu. Saylov kampanyası dövründe kandidatların kaviri Hudaya şek getirmek bilen bağlı cinayetler için ceza berileceğini wada berdi. İslamda Allah'ın ya peygamberin şeklini, suratını hatta oňyň görnüşde çekmek hem gadagyn edilýär we uly günah hasaplanylýar. Labayik partiýasynyň lideri Hadim Hüseyin Rizvi munun ýeterlik däldigini aýdýar we Gollandiýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň kesilmegine çağıryar. Belgeli biznesmen Moskwanyň merkezinde ölü tapyldy. Ol ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçan ýaly bolup görünýär diýip 30-njy awgusta Rus mediýasy habar berýär. Bruno Charles de Kumanyň ölümünün ýagdaýlarynyň derňelýändigini polisiýa çeşmesi aýtdy. Ýönol de Kumanyň ölümüne jinayat işi hökmünde çemeleşilmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. De Kuman Orsiýetdäki Novolipetsk Steel kompaniýasynda barlyk we işläp taýýarlamak boýunça wice-prezidentdi. Orsiýetiň TASS habar agentligi işöwrüň Kremlin goloyuna yerleşen Serafimovich köçesindäki ýaşaýyş jaýynyň aşak gaçandygyny habar berdi. Novolipetsk Steel kompaniýasyna Forbes jurnalynda Orsiýetiň iň bay oligarhlarynyň biri diýilip agdalýan Vladimir Lisin ejçilik edýär. Gırgızistanın paytahtı Bişkek'teki Devlet Filarmoniya binasına dören yangını söndürmek üçin yangın söndürücü kulluğun işerleri çağrılı deyip yurdun adettandaşları yağdayları oyuncu ministerliği aydiyar. Gırgız Devlet Filarmoniyasının bir işerinin 30. augusta Azat Evropa Azatlık Radyosuna beren mağlumatına göre yangın binanın 5. atını dörep bu yerdeki adamlar evakuasiya edildi. Binanın içinde başka adamların bardığı ya da yoktu barada hazırlıkça mağlumat yok deyip Gırgızistanın adettandaşları yağdayları Oyuncu Ministerliğinin Metbuat Vekili Elmira Şeripova medya terişdelerine beren maglumatında aýtdy. Yanının dörömegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe anyk maglumat ýok.